habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbacaa bisha juunna waa toban sanadkuna waa 2020, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacaddana fiidnimo wadajirada kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
iyaguna waxa wada shaqeeyaan siyaasiyiinta guudna miir ha isku yeelaan oo qof kasta calafkiisa waxaan idin heli maayo. ninkii loo qoray in la doosa baa soo bixi doona hunguriso kutuqaan iyo xalabsigan ha layska daayo, wixii laga hordegaayo miiska dheesha ha la wanaajiyo, sida doorasho sax ku dhacday halaga wada tashado.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan cudurka COVID-19 iyo sida uu qofku u saameeyo.
qofkii haddii uusan qufac haynin, haddiina qandha haynin, haddii maaragtay oo neefta ku cishoomaynin ama dhuunta xanuunaynin, qofkaas uu ka fayoobaaday cudurkii ku dhacay. qof ma infekti garaynayo, qof kale cudurkii uma gudbin karo labada wiil kadib ama 14 bari kadib.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa tiri koobyadii u dambeeyey ee la xiriira cudurka COVID-19 ku sheegtay in tirada guud ee laga helay cudurku ay tahay 2,422 qof, kuwaas oo 506 qof oo ka mid ah ay bogsadeen, halka tirada dhimashaduna ay marayso 58 qof. wasaaradda caafimaadka ee dowladda jamhuuriyadda Jabuuti ayaa iyaduna sheegtay in 24 qof laga helay cudurka COVID-19 maanta, iyadoo aanay maanta jirin wax dhimasho ah oo uu sababay cudurku. howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa qiray in dad shacab ah ay ku dhinteen iska hor imaad dhexmaray ciidankooda iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. qoraal ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in 8 Juun ay maleeshiyada Al-Shabaab soo weerareen waddo agabka loo mariyo ciidanka AMISOM oo ku taala waqooyiga bari ee Janaale, kadibna iska hor imaad ka dhashay jawaabtii ay bixiyeen ciidamada AMISOM ay ku dhinteen dad shacab ah. qoraalka ayaa lagu sheegay in 3 haween ah lagu dilay iska hor imaadka, waxaana lagu dhaawacay 2 kale oo hadda lagu daweynayo isbitaalka AMISOM. madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa sidoo kale tacsi u diray ehelada dadka dhintay, wuxuuna ballan qaaday in uu sare u qaadi doonaan sugidda amniga si loo xaqiijiyo badbaadinta shacabka. George Floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka, dilkiisana u dhaliyey dibadbaxyo gelgelay guud ahaan waddankan iyo qaybo ka mid a caalamka, ayaa 30 shalay lagu aasay magaalada uu ka soo jeedo ee Houston. xubno ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa, siyaasiyiin, shakhsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka iyo dad caan ah oo intooda badan xirnaa dhar cadcad afkana u daboolna, ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabada lagu tacsiyadeynayey ama lagu aasayey Floyd. Floyd ayaa ku dhintay 25-kii bishan May magaalada Minneapolis kadib markii uu qoorta kaga istaagay askari cadaan ah oo ka tirsanaa qaybta booliska ee magaalada, kaasoo markii dambana shaqada laga eriyey lana xidhay. qof wadada marayay ayaa muuqaal ka duubay dhacdada. muuqaalkan ayaa lagu maqliyey Floyd oo lahaa ama ku celcelinaya ma neefsan karo. muuqaalkaasi ayaa kiciyey barnaamijyo rabshado watay oo lagu dalbanayo cadaaladda iyo in booliska uu dhowro xuquuqda dadka madowga ah. ku dhawaad 70 qof ayaa ku dhintay kadib markii kooxda Boko Haram gelinkii dambe ee shalay ay weerartay kadibna gubtay oo ay dhulka la sintay tuulo ku taala gobolka Borno ee waqooyiga dalka Nigeria. ugu yaraan 3 qof oo kale ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay. ugu yaraan 3 qof oo kala duwan ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyey in maleeshiyo hubaysan oo watay gawaari iyo mootooyin ay duhurnimadii shalay weerar culus ku qaadeen tuulada Faduma Kularbo, halkaas oo ay ku gumaadeen dadka deegaanka kadibna qubuusadeen, kadibna hore u sii wateen ilaa iyo 1,200 oo neef oo lo' ah ka hor inta aanay dab qabadsiin tuulada. dadka deegaanka ayaa sababta weerarka ku sheegay in Boko Haram ay tuunsan tahay in qaar ka mid ah dadka tuuladu ay xog ku saabsan maleeshiyada u gudbiyeen ciidamada amniga.
maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Hirshabelle iyo madasha xisbiyada qaran ayaa rasmi ahaan soo dhaweeyey baaq shalayto kasoo yeeray aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku baaqayay in shir wadatashi ay isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inta ka horreysa 25-ka bishan. Sidoo kale waxaa baaqkaas la mid ah jeedisay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Kuriyanaysana Babukar ayaa warbixintan lagu soo dirtay Muqdisho.
Inkastoo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aysan weli ka wada hadlin arrimaha doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka xiga, isla markaana uu khilaaf u dhexeeyo labada dhinac, ayaa misana waxa ayse soo taraya baaqyada beesha caalamka, baarlamaanka aqalka sare iyo xisaabta mucaaradka ee ku aadan in la qabto shir wada tashi ah oo isugu yimaadaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda si looga tashado qabashada doorasho heshiis lagu yahay. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in sida dastuurka uu qabo uu kulan la yeesho dhammaan madaxda dowlad goboleedyada si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed loona hirgeliyo deen cafinta iyo la tacaalida cudurka COVID-19. Aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sidoo kale shalay waxa uu madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu baaqay inay isugu yimaadaan inta ka horreysa 25-ka bisha Juun shir lagu soo afjarayo muranka ragaadiyay loogana arinsanayo doorashooyinka qaran ee soo socda. Maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Hirshabelle ee madaxda xisbiyada qaran ayaa si wada jir u soo dhaweeyay baaqi ka soo baxay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee ahaa in xal laga gaaro kala aragti duwanaanta jirta. Hase yeeshee dowladda weli kama hadlin arintan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna hoggaamiyaha madasha xisbiyada qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa taageeray baaqi ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee ahaa in qabashada doorashooyinka laga wada tashto.
Waxaan soo dhaweynaynaa go'aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tashado arrimaha doorashooyinka. Waxaan leenahay waa go'aan geesinimo leh, loo baahan yahay, xilligiisa yimiday, waana soo dhaweynaynaa. Sidaas oo kale, wada shaqaynta labada aqal iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaanaa u dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan labada aqal marxaladda soo socota dhammaystirkeedana si wanaagsan oo wadajir loo wada shaqeeyo. Sida la socotiin, madasha xisbiyada qaran waxay aada ugu hawlanaad in xiriirka dadka Soomaalida u dhexeeya ama ha noqdaano dowladda dhexe, siyaasiyiinta ama axsaabta siyaasadeed iyo dowlad goboleedyada in la xoojiyo, taasoo ujeedada laga leeyahay inay tahay wadajirka ummadda Soomaalida inuu si xoogaysto loona diyaar garowo marxaladda la joogo.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale waa xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, waxana uu ka hadlayaa aragtidiisa xaaladan taagan.
Inaanan dowladdu ama sistemka hadda dowliga oo qaybo badan aan ku ammaananahay hadda Soomaaliya oo Afrika dhan gaarin ay ka mid tahay in xukunka la isku wareejiyo. Anagu waxaan aaminsanahay in Soomaaliya maanta iyadoo amnigeedu iyo maaragtay meeshay maraya Ilaahay og yahay, haddana inay Afrika ka horeyso xagga siyaasadda yaana nalaga qaldin. Anagu waxaan leeyahay xalku wuxuu ku jiraa reerku oday uu leeyahay, odaga laga rabaa inuu isku haya dadka awoodda Soomaalida in siyaasad lala yimaado lagu wada hoggaamiyo.
Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa sheegay in loo baahan yahay hanaan raali laga yahay oo lagu gala doorashada.
Qof walba wuu dareemi karaa walaacaas intuu la egyahay. Hadda beesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay, oo difaac ahaan oo ciidamada AU African Union iyo ciidamo kale oo tababarayaalba dalka jooga, ee la taliyaal tiro badan baa dalka ka jooga. jooga ee dalka siyaasadiisa iyo habsami socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin ee lagama gudbi karo ee talooyinka ay soo jeediyeen waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dawladdu inay wax ka qaadato kuna talagasho waqtiga doorashada intaan la gaarin ee maamul goboleedyada la heshiiso ee dadka kale siyaasiyinta oo dalka ee xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan ama kuwa aan hore u soo maray ha noqdaan ama kuwa hore u soo maray ha noqdaan inay dawladdu ku talagasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaafka uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota lana jaan qaado si waqtigu markuu dhamaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan Muqdisho ayaa qaba walaac la xiriira wada shaqayn la'aanta dawladda ee maamul goboleedyada in ay saameyn ku yeelato nidaamka doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo
runtii qof walba oo Soomaali ah uu dareemi karaa runtii muddadii uu aad u yar oo dawladda inta u harsan oo aad u yar diyaar garowgi meesha uu maraya aan u jeedno khilaafyada maamulada muxuu ahaa dawladda memberka ka ah coronavirus oo guud ahaan wadanka dheer meel badan laga soo tabinayo Soomaaliland arrimaheedii oo runtii u baahan iyada laftirkeeda si qaasa in loola macaamilo badama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tagi karin constituency-gooda xagga uu yahay maqaamkii magaalada Muqdisho arrimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro runtii haddeerna shakiga ana oo iska sii muuqnaan doona inta xilligan muxuu ahaa bilooyinkan yar ee harsan waxaa la rabay muddo lix bil ka hor in ay wax walba ay cadaadaan
si kastoo ay tahay arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii u dambeeyay ay socdeen dadaalo la doonayo in shir wada tashi la isugu keeno madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada si loo dhameeyo khilaafka u dhaxeeya inkastoo kulan dhexmaray dhawaan gudiyo ka kala socday labada dhinac uu natiijo la'aan ku dhamaaday Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington hadaba baaqi ka soo yeeray gudoonka aqalka sare iyo jawaabta maamul goboleedyada iyo talaabada xigta ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Qaliif Haashi agaasimaha macadka Heritage
waad maasantahay Haaruun runtii baaqas waxaan isleeyahay waxa keenay xaaladda rasmiga ah ama dhabta ah ee siyaasiyiintu ogihiin badankoodu waxa weeye waqtigeena inuu aad u sii dhammaan hayo xukuumadda kumeel gaarka iyo baarlamaankeeda iyo aqalkeeda sare khilaafkii iyo kala aragti duwanaanshihii doorashadan ay aada u baahsan tahay Cabdixaashina iyo waan oday runtii daruucadaha siyaasadeed wadaneena ah oo dalka runtii taariikh isla yaqaano marka inuu gudoon ahaankooda iyo aqal ahaantooda iyo shaqsi ahaantooda inay xaaladaas u cakirino ay waayeelna ka yihiin horta inay wax ka dhacaan waa laga sugaayo aqalka sarena si gooni ah waxa mas-uuliyad uga saaran tahay inay xukuumadda iyo gobollada isku hayaan oo howlahooda furdaamiyaan dadka hadda ishortaaganna waa ayaga xukuumadda iyo maamulka goboleedyada marka waa loo baahnaa in runta loo daadego anaguna daraasooyinkaan soo saaray dhan wax kusaabsanaa in runta loo daadego aad baa loo kala arag duwan yahay waxaana lagu kala aragti duwanaanta waxaa keenaysa danaha ba isdiidan oo labada kun iyo labaatanka doorashada dhacaysa baa qolo warabtaa inay si u salaxato ama wax ka hor degto ama wax ka hor tagto marka waa la isku wada jeedaa iyagoo la iswada fiirinayo ba haddana la rabaa in laysqaado ama laysasiro ama laysmarsiiyo marka taasna ma shaqayn karto ceebaha unbaa soo degdegaya marka inuu soo jeediyo war hal isku yimaado saamileyda ha isku timaado muddo dheerna anagoo ku qaylinaynay ayadoo aan isku imaanna dee doorasho ma dhici karto sababto doorashadu inay magaalooyinka iyo gobollada ka dhacdo meesheena dad baa ka taliya oo jooga baarlamaankana sharciyad buu leeyahay xukuumaddana taladii iyo dhaqaalihii xoog badan baa looga baahan yahay guddiyaalna waa jiraa xisbiyaduna hadde waa dadka cayaarta cayaari lahaa garoonka geli lahaa oo cayaarta doorashada geli lahaa dadkaasoo aan iswaafaqsanayn ceeb baa loo tagayaa feerada salkeeda ceeb baa loogu tagayaa marka daruuri bay ahayd in arrintan risaaluhu ayaa inuu hadal noocaan oo kale Cabdixaashi oo kale uu soo bandhigay oo wanaagsan oo ah haddii hal Soomaaliyeed wax haysasho marka waa loo baahnaa waa la daahsan yahay hadda waa la daahsan yahay
waaye ilaa haatan waxaa ka jawaabay Puntland, Hirshabelle iyo Jubaland way soo dhaweeyeen iyagu eeda kale nagu u jeediyeen dawladda federaalka sidaad u aragto saddexda maamul goboleed ee soo dhaweeyay
dadkaas goboladaas jooga way u jeedaan in macnaha weyna rabaan oo danahooda ku jira oo haddii aan shir dhicin oo talada wax laga gelin oo baarlamaanku intuu yimaado go-aamo iska gargaaro xalibeer timaado ay talooyin soo jeediso ayagoo antalada wax laga dhexgelin xaqiiqooyin baa lagu dul abuuraya. Marka waxay ku hasdidan yihiin in xaqiiqooyin lagu dul abuuro, waxay leeyihiin annaga talada waxaan laga siiyo 2020 dowladda mandateedkeeda maahan, mandateedkeedu 4 sano dhammaan rabta weeye, 5 sano ku xigta, 4 sano ku xigta, anagoo dhan baa talada kule. Marka waxaana laka siiyo talada oo hal isku siimo maadaama doorashada la yaqaanay qof iyo codkaysa dhacayn bay leeyihiin. Sababtaasi u leeyihiino waxay 2025 iyo ugu dhegdhegan yihiin waxa weeye in baarlamaanku intuu shiro oo xaliima tiraahdo sanad baan u baahanahay, 8 bilood baan u baahanahay, ama maaragtay xeerar iyo qoondooyinkii guddiyaasha hadal shiraya intii la sameeyo xaqiiqooyinka lagu dul sameeyo. Marka nuxurku waxa weeye xukuumadda macnaha madaxtooyadaba dheh waxay rabaan in baarlamaanku shiro go-aamo gaaro, go-aamadaasna ay la falgalaan maamul goboleedyada iyagoo ku doodaya xildhibaanada idin matala, akhasraa idin matala, dadkaas xamar jooga idin matala imaansada. Maamul goboleedyadana waxay leeyihiin arintan waa soo dhaaftay alamtara, waa soo dhaaftay iyo 4 sano hore, waa 4 kale. Haddaad waxaas idinku isku biyebiyeysataan hadhow annaga meesha dee talana ma yeelan doono, waana la dardarayaa. xisbiyaduna saasay kulay leeyihiin oo yaasha xamar ka hadlayaan saasay leeyihin, waxay leeyihiin arrinta dhulkaa lasoo dhigo. Dowladda iyo madaxtooyada warkoodan waxa weeye aqallaa jira, hay-adaa jira, ayaga hal imaansado, ayaga Puntland iyo Jubbaland iyo cidolba matala, caadi hal iska dhigo. Marka qolo kastanaan sababta dowladdaas u sheegaysa waxa weeye 2020-ga repositioning laisku sameyna ama lasii hordegaya meeshii ofisadantiis ku jirtay. Marka sababahaasaana ka dambeeya mawaqifta la qaadanayo.
Waxaad ka warantaa qoraalka kasoo baxay safaaradda Mareykanka oo iyadana u ekaa inay ku xoojinaysay hadalka kasoo yeeray gudoomiyaha aqalka.
Waxaa dhici karta inay xataa iyagu horreeyeen, waa dhici kartaa inay isku barbardhacaan oo isku waqti soo bixaanna waa dhici kartaa. Wararkaas shalay waa iska soo dhacayeen. Safaaradda Mareykanka iyo UN-ta iyo Security Council-ku muddo dheer bay ku celcelinayeen sida bulshada rayidka ugu celcelinaysay saamileydu dadka siyaasadda islaaleh banooniga intay dhulka dhigaan hata shadaan muddo dheer baa lagu celcelinayay. Dowladdaana soo faran baan nahay annaga dalkan ka talina hana la daayo bay siyaasadu ahayd. Marka hoos waa loola hadlay, ula hadli jireen hoos TV wanaha dee wuxu fahansiin waayeen si oo sarbeeb xigeen haba UN Security Council looga soo saaray waa ku fahmi waayeen. Marka hadda basta Twitterka in la yiraahdo Fila Soomaaliya waxaa lagulatay sharcigu qaba inay dadmaabagureeda la tashato waa canaan iyo guduudis waaye. Marka quus cabal in laga quustay oo dadkan la fahansiinayo waxay aaminsan yihiin adduun baana hawshaa nala ogo nala wadana biyo looga dhibcinayo oo liin looga daadinayo caawalna u eg tahay. Laakiin guud ahaan waxaa moodaa si in lagu kala arag duwan yahay xukuumadda madaxtooyada iska dheh iyo maamul goboleeda saddex hadlay iyo siyaasiyiin badan iyo hadda safaaradda Mareykanka iyo UN-ta soo jeedinayaan hal isku yimaado ayaga laftigooduna to be fair to dowladda si loogu waxda in lasoo loogu cadaalad sameeyo guddibay saareen oo maamul goboleeda la shirshirayay wayaan rabeen in la kulkulmo. Laakiin maxamuudoobaha laga biyay israado la fadhiisanayaan haddahaan ama maxaa la yihahdaa cagta ha jiidaan oo ha rabaan inay xalimo yari soo hormarto oo baarlamaanka horta waado warkeeda ay keensato ha iska rabaan. Laakiin wadahadalka ma ay diidaneen way wadeen inta ayaana, laakiin cag wareejin badan baa lagu tuhmay waqti saasana lama hayo meeshaana. haddaan dadkan siyaasadda islaala aysa siyaasadda cagta u dhigin qayaldhaanta iska sii badanaysa ajaanibtuna fursaday iska helayaan. Marka u dambeysana dowladduna tabartaada sii yaraanaysa iyo awoodda ay leedahay inta banaanka ka qaylinaysa ajaanibtana awooddooda sii badanaysa sababtoo mandatekoodii iyo 4 sano meesha kasii baxaya. Markii waqtigu 6 bilood 5 bilood lasii gaarna waxaa bilaabanaysa inaan cidna macnaha dee laga xishoon ama maaragtay sidii marka hore looga isha looga dadbajiray ama looga dadbin.
Markaan u eegno si waaqici ah maxaa dhici karay kula tahay tallaabada xigta waa maxay?
Tallaabada xigta waxaa weeye 2 un baa dhici kara si aan aanduna xalin aan ku qoraya barta Twitterka dad raba inay dib loo doorto oo madaxtooyada raggaas fadhiya ay ugu horeeyaan oo doorasho kaliya indhahooda arkaan iyo dad ay ka go-an tahay inaysan nimankaas sidii doorasho ay ku heli lahaayeen aysatay salaxdaan ku khasbin baa horta is hortaagan oo iskuna jeeda. Marka haddaan niyad imaan marka u dambeysa iyagoo ceeb in la ceebo waa imaanaysa oo laisku ceeboobo oo farataagfaag iyo fowdo iyo loo gudbo hadda hadal iyo canaan iyo qayaldhaan iyo waraqa hadda socda. Marka haddaan dadkaas aysan ogaan
inay aqbaleen inay miiska tahay fariisaan dhan warse waxaan xalaala oo qofkan qofna aan dibayn qofna isku tanaysanayn oo si u sameyn karno hadaan la dhihin waxay ku tagaysaa fertaktaak iyo ceeb iyo fowdo labada aqal oo baarlamaanka mas-uuliyad weyn baa saaran oo sharciyana hadda inay ansixiyaan degdega waa laga rabaa oo kala duwan haddana ismarkii hore maandhowad sida noodiyo guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare u sheegeena markay kala tagsanaayeenna shan xeer bay ansixiyaan markay wada shaqeeyeenna 16 xeer bay ansixiyaan marka labadaas aqalna waa inay wada shaqeeyaan maxamed mursal iyo cabdixaas cabdulaahi fil gooni ka saaran dalkan ayaga hadda moodaa inaysan macnaha xoogaa un aqaladii sharciyada lahaa ay fadhiyaan iyaguna waxa wada shaqeeyaan siyaasiyiinta guudna miir ha isku yeelaan oo qof kasta calafkiisa waxaan ahayn heli maayo ninkii loo qoray in la doorto unbaa soo bixi doona hunguro shuqtuqaan iyo xalabsigaan ha layska daayo wixii laga hordegaayo miiska dheesha ha la wanaajiyo sida doorasho sax ku dhicda ha laga wada tashado civil society-ga iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiintii hore xataa iska maqbaqan iyo madaxweyneyaal hore iyo baa jiray hal raadiyo xataa gudad ay ku kalsoon yihiin oo soomaaliya ha raadiyan adduunka markii laysku murgo civil society-ga iyo siyaasiyiin iyo ganacsata iyo dad baa dhexgala dadka kaleoo soomaalida ogaaliida ahna oo kala duwanna inay daawadayaasha iska daayaan oo ku baxaan oo loo baahan yahay meeshaan haddaan la wada hadlin waa la ceeboobaya haddii la ceeboobana dadka hadda ugu maaragtay ugu rajada fiican ugu dadaalka badan baa wax ka ciidoobayaa marka shaydaanka la iska naaro taladana miiska hala soo saaro siyaasiyiintaas keliya isku boodboodaysaa malahaane haddaa bulshada rayidka iyo ganacsatada iyo shacabka iyo dadko dhan baa laleha hala tashado haddaan la tashanna ceeb baa lagu talagalaya.
Kaas waxa uu ahaa agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo u warramayay Haaruun Macruuf.
waxaa meelo badan si weyn ugu sii fadaya xanuunka COVID-19 iyadoo ilaa iyo hadda aan lahayn wax daawo ah oo rasmi ah. Wadamo uu ka mid yahay dalka Pakistan ayaa xanuunka si weyn ugu fidaya iyadoo aada moodo meelo badan oo dunida ka mid ah in xanuunkaasi layska iloobay oo si caadiya dadka ay isugu imaanayaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka COVID-19 noo soo koobaysa.
Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa kula talisa dalka Pakistan inay dib u soo celiyaan wareeg kale oo xanibaad ah si loo yareeyo tirada dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus oo mar kale dalkaasi ku soo labakacleeyey maalmihii ugu dambeeyey. Warqad qoraal oo wakiilka WHO ee dalkaasi Balita Mahibala oo u diray mas-uuliyiinta caafimaadka ee Punjab dalka Pakistan ayuu kula taliyay in ay soo rogaan 2 toddobaad oo xanibaad heerka dhexe ah kadibna ay 2 toddobaad oo kale ay tijaabiyaan bal sida xaalku isku bedelo. Sidoo kalena waxa uu soo jeediyay inay kordhiyaan awooddooda baaritaanka la xiriirta oo ay gaarsiiyaan ilaa iyo 50,000 maalintiiba. Waddankaasi oo dadkiisu ay muslim u badan yihiin ayaa waxa uu soo warinayaa 113,702 qof oo xanuunku ku dhacay halka dhimashaduna ay ka badan tahay 2,100 qof oo ay ku jiraan 105 qof oo shalay oo keliya u geeriyootay xanuunka. Mahibala ayaa sheegay in tirada dadka laga helay xanuunka ay sare u kacday tan iyo markii dhowr gobol oo dalkaasi ay bilaabeen in ay dabciyaan xanibaadii isku socodka dadka si xanuunka loo xakameeyo. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa isagu horey u diiday inuu soo rogo xanibaad guud oo guud ahaan waddankaasi oo dhan la saaro si la mid ah dalal dhowr ah isagoo ku doodaya inay taasi saameyn xun ku yeelan doonto hadhow dhaqaalaha gaar ahaan dadka faqriga ah. Dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso howlihii qunsuliyadda Mareykanka ee gobolka Wuhan oo ahayd meeshii xanuunka coronavirus uu kasoo bilowday. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shaqaalihii qunsuliyadda iyo qoysas kooduba kasoo daad kureysay dhammaadkii bishii Januari halkaasi kadib marka ay mas-uuliyiinta Shiinuhu xanibaad ku soo rogeen magaalada. Dr. Anthony Fauci ayaa ku tilmaamay xanuunka COVID-19 argagixii ugu xumaa ee soo mara isagoo xuseen xanuunkani xawli aad u sarreeya uu dunida ku wada gaaray. Wargeyska The New York Times ayaa soo wariyay Talaadadii shalay in mar uu Dr. Fauci la hadlayay madaxda shirkadaha dawooyinka inuu ka digay in xanuunka uusan dhammaan weli inkastoo wadamada Yurub qaar iyo Mareykanku ay bilaabeen inay dabciyaan xanibaadii horey loo soo rogay si xanuunka loo xakameeyo. waxa kale oo uu sheegay in inta badan xanuunada safmarka ah ay ku faafaan muddo 6 bilood ilaa sanad ah balse xanuunka dunida uu ku wada gaaray muddo bil ah sidoo kale talaadada shalay qabiir kale oo cudurada faafa oo lagu magacaabo Maria Van Kerkhove oo ka tirsan hay'adda WHO ayaa waxa ay sharaxday waxa ay ugu yeertay qalad laga fahmay hadal ay hore u sheegtay oo ahaa in qofka aan lahayn calaamadaha uusan xanuunka gudbin karin hadalkaasi oo ka hor imanaya xeeldheerayaasha caafimaadka oo hore u sheegay in qofkaan calaamadaha lahayn wali uu xanuunka gudbin karo madaxa xaaladaha degdega ee WHO Michael Ryan ayaa sheegay in qofka calaamadaha ay ka muuqdaan iyo kan wada xanuunka ee calaamadaha lahayn ay labadaba ku jiraan wareega gudbinta xanuunka balse waxaan cadeyn ayuu yiri sida ay u kala gudbin ogihiin dalka Brazilna waxa uu dib u bilaabay soo gudbinta faafinta xanuunka coronavirus ee bogga rasmiga ah ee dawladda kadib markii ay maxkamadda sare ee waddankaasi ay amartay in warbixintaasi ay dadka muhiim u tahay si ay ula socdaan xaaladda lana soo celiyo Brazil ayaa waxa laga helay tirada ugu badan dunida ee xanuunka coronavirus marka laga soo togo Mareykanka waana dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan marka laga yimaado Mareykanka iyo Britain madaxweynaha midigta fog ee waddankaasi Jair Bolsonaro ayaa ku soo gaabiyay qatarta xanuunka coronavirus sida hargab yar oo kale sidoo dadka xanuunka ka walwalayna ku tilmaamay inay qabaan xanuun maskaxeed waxa kale oo uu ku goodiyay in Brazil uu ka saarayo hay'adda WHO
aad ayuu u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo koobisay
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan kadib markii dunida uu ku faafay xanuunka COVID-19 inta badan waxaa xirmay adeegyada bulshada oo ay ku jiraan dugsiyada waxbarashada laakiin dowladaha waxay la yimaadeen hab online ah in ardayda wax lagu baro si uusan ugu imanin dib u dhac hadaba habkan cusub ayaa waalidiinta qaar ay sheegeen inay kala kulmayaan caqabado fara badan wariyaha VOA ee Canada ayaa warbixintan magaalada Toronto arintaasi ku eegay
dugsiyada waxbarashada ayaa xiran in muddo ah balse ardaydu waxay wax ku bartaan qab online ah iyagoo jooga guryahooda.
So for integers except for zero, all integers are either positive or negative.
Waa hab ardayda ay casharadoodu ka daalacanayaan kombiyuutarka oo macallimiinta iyo ardaydu ay ku wada xiriirayaan qadka internetka iyagoo isdhaafsanaya emailo. Sidoo kale macallimiinta ayaa mar ama laba todobaadkiiba si ismaqal arag ah dhanka internetka kula qaata ardayda. Muhiimadda qaabkan waxbarashada online-ka ayaa ah in ardayda aysan ka baaqsan waxbarashadooda xilligan adag ee COVID-19 dadka ku xannibay guryaha. Laakiin cid walba uma sahlana qaabkan waxbarashada online-ka ah. Waalidiinta iyo ardayda gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan ayaa kala kulma culaysyo fara badan. Farxaan Cali Jimcaale waa aabo shaqeeya isla markaana caruur dalkan ku cusub ay wax ugu bartaan qaabkan online-ka ah. Wuxuu VOA-da u sheegay in caqabad badan uu kala kulmay arrinkan
waxbarashadan online-ka lagu qaadanayo iyo iskuuladan xirmay saameyn weyn ay ku yeelatay caruurta waxbarata iyo waalidiintooda marka caruurtiina way ku adag tahay oo macallinka markuu ku hor fadhiyo oo casharka kuu sharaxayo su'aasha weydiinaysid iyo marka online lagu qaadanayo aad ay u kala fog tahay aniga si gaar ah ii saameysay oo caruurtayda dalka ay ku cusub yihiin haddana luuqadooda ma dhisna xirfadooda kombiyuutarka ma dhisna anigii 6 maalmoodan isbuuci shaqeynayay aad iyo aad ay saameyn nagu yeelatay waxbarashada online-ka lagu qaadanayo
qaabkan online-ka waxaa xilligan wax ku barta ardayda laga soo bilaabo ilaa 4 sano jir waalidiinta haysta hal ama laba caruur ah ee waxbarashadooda ku qaata qaabkan online-ka ah ayaan dareemin culays badan laakiin qoysaska Soomaalida ayaa lagu tiriyaa bulshooyinka ku nool dalkan ee haysta caruur badan kuwaas oo waxbarashada online-ka kala kulma culaysyo badan waatan ayaan Yusuf oo ah hooyo isla markaana ka shaqeysa arrimaha bulshada
hooyoyinka ku nool waddanka Canada anani kamid ahay waxaanahay dad qaba ilmo aad u badan masha Allah hooyo kasto 6 iyo 5 ayaa group joogto marka way ku adag tahay waxbarashadan coronavirus keenay oo ah online caruurtaana caruur yar yar waay caruur ma aha dugsiyada sare ee jaamacada maaragta ah waa caruur kombiyuutaradana si fiican u aqoonin hooyadana maxaan ku sheegaa technology-gan iyo waxaan si fiican u aqoonin marka waxaa laga yaabaa cidda dhanbo inay qabaan hal kombiyuutar iyo hal laptop oo ah mid hooyada ay waxay sameynayso qof kasta ay siinayso waqti iya saad marka waa arin aad iyo aad maaragtay hooyooyinka ugu adag, caruurtana ugu adag.
Helista caawinaad deeri ah waa mid muhiim u ah waalidiinta qaar si ay u hubiyaan halsami u socodka waxbarashada ubadkooda. Ayaan Yuusuf ayaa tilmaantay inay jiraan gabdho Soomaali ah oo u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee magaalada Toronto, kuwaasoo hooyooyinka qaar u sameeya la talin iyo caawinaad.
Gabdho badan oo waxaa jiro Toronto District School Board u shaqeeya, islamarkaana u gargaari kara ama caawin kara hooyooyinka Soomaaliyeed hadday wacaan ee u sheegaan dhibkooda, iyo in homework uu noqon karo homework lala daaho, ee inay ka caawini karaan inay wici karaan macalimiintaas, iskoolkaas xiriir bay leeyihiin, iyo principalka ay dhihi karaan parentigaas dhibkaasa haysto. Marka gabdho badan baa jira, afkeena ku hadlayo waan ka faa'iideysanaynaa.
Gabdhaha Soomaalida ah ee u shaqeeya dugsiyada waxbarashada ee Toronto ayaa noo xaqiijiyey inay jirto caawinaadaasi, balse waxay sheegeen inaysan fasax u haysan inay nala hadlaan. Lama oga xilliga dib loo furiyo dugsiyada waxbarashada ee gobolka Ontario, balse waxaa hubanti ah in sanad dugsiyeedkan inta ka harsan ay ardaydu wax ku baran doonaan qaabkan online-ka ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto. VOA.
waxaa goor dhow noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa tiri koobyadii u dambeeyey ee la xiriira cudurka COVID 19 ku sheegtay in tirada guud ee laga helay cudurku ay tahay 2,422 qof, kuwaas oo 506 qof oo ka mid ah ay bogsadeen, halka tirada dhimashaduna ay marayso 580 qof. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa iyaduna sheegtay in 240 qof laga helay cudurka COVID 19 maanta, iyadoo aanay maanta jirin wax dhimasho ah oo uu sababay cudurku. Hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa qiray in dad shacab ah ay ku dhinteen iska hor imaad dhexmaray ciidankooda iyo kuwa Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Qoraal ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in 8 Juun ay maleeshiyada Al-Shabaab soo weerareen waddo agabka loo mariyo ciidanka AMISOM oo ku taala waqooyiga bari ee Janaale, kadibna iska hor imaad ka dhashay jawaabtii ay bixiyeen ciidamada AMISOM ay ku dhinteen dad shacab ah. Qoraalka ayaa lagu sheegay in 3 haween ah lagu dilay iska hor imaadka, waxaana lagu dhaawacay 2 kale oo hadda lagu daweynayo isbitaalka AMISOM. Madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa sidoo kale tacsi u diray ehelada dadka dhintay, wuxuuna ballan qaaday in uu sare u qaadi doonaan sugidda amniga si loo xaqiijiyo badbaadinta shacabka.
Xubnaha golaha Kongareska ayaa ka baarandegaya sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa puliiska, iyadoo maamulka gobolada iyo degmooyinka qaar ay wax ka bedel ay ku sameeyeen miisaaniyadda puliiska iyo sharciyada la xiriira adeegsiga awoodda ee askarta puliiska. Faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee banaanbaxyada ka socda dalkan Mareykanka waxaan u soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Guddi hoosaadka sharciyada ee aqalka hoose Kongareska Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta Arbaca ay dhegaystaan marag furka Philonis Floyd, oo ah nin ay walaalayihiin George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee ay booliisku dileen dilkiisaasi oo sababay in dad badan ay gadoodaan. Guddiga ayaa sidoo kale dhegaysan doona saraakiil booliis ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha. Xubnaha dimuqraadiga aqalka hoose ee Kongareska ayaa soo bandhigay xeerar cusub oo la xidhiira shaqada booliiska, waxaana ka mid ah in dadka aan haybtooda la beegsan iyo in aan booliisku loo ogolayn inay ceyjiyaan dadka ay soo qabanayaan. Xeerkan ayaa lagu wadaa in cod loo qaado bishan. Madaxda Jamhuuriga aqalka sare ayaa iyaguna u xilsaaray Senator Tim Scott in uu soo diyaariyo xeerarka ay iyagu soo bandhigayaan ee la xidhiira booliiska, tallaabadan oo aqalka cad uu ku tilmaamay mid muhiim ah oo loo baahan yahay. Senator Tim Scott ayaa salaasadii shalay saxaafadda u sheegay in wadahadal uu ku tilmaamay miradhal uu la yeeshay xubnaha kale ee islamarkaana ay sharciyo cusub dhowaan soo bandhigi doonaan. Madaxa guddiga senatka u qaabilsan sharciyada Senator Lindsey Graham ayaa sheegay isaguna toddobaadkan soo socda in ay qaban doonaan dhegeysi ku saabsan arrimaha booliska. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo George Floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka dilkiisana u dhaliyey dibadbaxyo gilgilay guud ahaan Mareykanka iyo qaybo ka mid a caalamka, shalay lagu aasay magaalada uu muddada badan ku noolaa ee Houston.
xubno ka tirsan qoyskiisa, asxaabtiisa, siyaasiyiin iyo shaqsiyaad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha oo intooda badan xidhnaa dhar cadcad afkana ugu daboolna ayaa ka qayb galay kana hadlay munaasabadda lagu mahadsanaynayay George Floyd.
Aad ayaad u mahadsan tahay, kaas wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo jiitamayay khilaaf ba'an oo u dhexeeyey dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah, kaasoo aan weli xal laga gaarin. waxaana aqalka sare ee Soomaaliya uu dowladda ugu baaqay inay isugu yimaadaan madal lagu xalinayo khilaafkaasi ka hor 25-ka Juun, iyadoo dhanka kalena safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ay madaxweyne farmaajo ka dalbatay sida dastuurku qabo inuu kulan la yeesho dhammaanba madaxda maamul goboleedyada. haddaba si looga gudbo caqabadaha jira, suurtagal ma tahay in waqtiga kooban ee ka harsan muddo xileedka dowladda ay ku heshiiyaan labada dhinac si loo gaaro yoolka la higsanayo, isla markaana si nabada oo la isku waafaqsan yahay ay ku hirgalaan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka xiga? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon oo bartay maamulka iyo maaraynta, iyo Doktor Faarax Cabdikariin Xirsi oo maadada sharciga ka dhiga Jaamacadda Ummadda. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir.
jawaabta oo kooban waxay noqonaysaa waa maya, sababtoo ah waxaan ognahay sanadkii 2018 shirki bay dhaba ka dhacay in lagu heshiiyey doorasho qof iyo cod ah in laga shaqeeyo inay dalka ka dhacdo. dowladda iyo dowlad goboleedyadu iska kaashadaan. laba sano ayaa ka soo wareegta wax kulan dambe ah oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada madaxdooda dhexmaray oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo dhacay ma jiraan. shir waxaa dhacay ka dhacay Garoowe, shirkaas Garoowe ka dhacay, khilaafaadyo hoose waxaa jiray dowlad goboleedka Jubaland madaxweynahooda iyo dowladda Soomaaliya ka dhexeeyay iyo arrimo isku hayeen, iyo dhinaca kale madaxweynihii Galmudug Axmed Cali Geel xaafisna oo dowladdu wax ka tabanayay. arrimahaas la isku dayay in la xaliyo, wax natiijana laga ma gaarin. wixii markaas ka dambeeyayna dowladda iyo dowlad goboleedyada waxay ahaayeen dowladda oo weerar ah oo dowlad goboleedyada inta ka aragtida duwan rabta in ay inta madaxdooda bedesho, sistemkooda bedesho, madax ayada taabacsan keento, iyo madaxdaas oo ayaguna difaac ku jiray. marka dad kala shakiyay ayay noqdeen oo aan wada shaqayn karin. waxaa dareemaysaa dowladdu inaysan diyaar u ahayn aqoonsanayna sistemka dowlad goboleedyadu ku shaqeeyaan ee dastuurka awoodda siinayo, inaysan aqoonsanayna dareemaysaa. waayo madaxweyne Cabdulla Maxamed Cali Gaas hadii ayaga hortood sistemka oo macnaheedu madaxweyne ahaa, ayagoo madaxa ayaa waxaa la doortay oo doorasho transparenti ah, madaah furan oo beesha caalamku ay goobjoog ka ahayd, dhammaan ummadda dhan ay wada arkayeen, lagu doortay Saciid Cabdullaahi Dani ayay dowladdu la shaqeyn lahayd oo ay maamulkiisii gudoomiyihii baarlamaankii iyo madaxweynaha iska horkeentay, madaxweyne ku xigeenkii iyo madaxweynaha Puntland iska horkeentay. sidoo kale doorashadii bay dhaba ka dhacday, dowladdu waxay ku sameysay qaab macnahan awood ah ay u sameysay, waxay sameysay doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. sidoo kale waxay diiday madaxweynihii Jubaland maamulay ama madaxweynaha ka ahaa dowlad goboleedka Jubaland doorasho maamulkiisa uu garwadeen ka ahaa, dowladdana ay ka xakameeyeen inay farageliso, inay aqoonsato. midii ayadu ay inta farageliday qofka ay rabtay ay geydana way sharciyeeday oo ayada sharciyad u gaar ah siisay oo taageertay. dowladdii laba sano iyaga go'doominaysay, weerarka ku haysay, colaadinaysay, cunaqabateynta ku haysay, inay inta godal dhigto soo galaan wax kasta u shaqtana ay aaminaan oo ay kala shaqeeyaan dowladda in nidaam doorasho u dhaco, anuu ma aaminsan.
hay'adda Tafarax
Xasan aad iyo aad ayaad u maasantahay. runtii raayi ka duwan ee raayi walaalkii Bashiir ayaan qabaa, oo waxaan aaminsanahay maamul goboleedyada iyo dowladdu inay isku dhan wax u wadaan. shirkii bay dhaba ka dhacay waxaa lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in maaragtay doorashada la jiheeyo oo qaab doorasho xor ah oo qof iyo codkiisa loo qaban lahaa in laga shaqeeyo. waxaa kaloo lagu heshiiyey in maaragtay khayraadka dabiiciga sidii loo qaybsan lahaa ayna laga shaqeeyo. heshiis baa laga gaaray isla markiiba dowladdu waxay bilowday marka dhaqangelinta wixii lagu heshiiyey baydhabo. waxaa la socotaa labada gole oo maaragtay baarlamaanku golaha shacabka ee aqalka sare inay si degdeg ah u ansixiyeen xeerka batroolka Soomaaliya, ayagoo ku beesgarinaya heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda Soomaaliya ama federaalka ay ku heshiiyeen baydhabo oo la meelmariyey. haddana meel fiican uu marayo oo inuu dhaqan galo oo khayraadkii waddanka lala tacaamulo وهذا مريا وحكى له دولته نارتي أي كش قيسي ووقت في أنجليسي صديارن تحرك الدور شوينك هذا ندي بقول لابن التاريخ ذا اللي بده يكون يو لحي طمنكي مركي الدور شدي دولته هراء أي دعيسي صوبه كاني إن جد ما ضحبنا الدور شوينك مارتي أي قبل وعيان الدور شوينك وحكى منها إنه نديار سنة شرعي الدور شوينك لقوش قيل لها صادرت دو حال سلارك أهمية إن التهاي دولته فدرال كي ما وجدوا حسلا فلمن إن الضرورة تهاي إن سوق نصاب بدن لود دياريو شرعي الدور شوينك مركي حكومة زوج sharciyi xilbanaadu waxay dhayn waasi hagaajinina oo guddi ayaa loo saaray hukoomka labada aqal ee guddigi waqti ayuu ku qaatay ee maartay waatan la asixiyay haddana waxa la maraya gabagabada u dambeysay oo ahaa habraacyadii lagu meel marin lahaa maartay ee doorashadaas beesha caalamka oo Soomaaliya korjoogto ku ah waqti badan gelinaysay dhaqaale badan iyo amaan sugitaan gelinaysay waxay ku dadaalaysaa in ay guul ku socoto xaaladda Soomaaliya marka saa ogsoonayna xogayaha guddiga qaramada madow wakiil ayaa u jeega arrimaha Soomaaliya oo uga warbixinaya hadda heerka ay marayaan wakiilkaas iyo qaramada madow waxay ku booriyeen dawladda Soomaaliya iyo maalgooda inay kulamo degdeg ah yeeshaan oo arrimaas ay isla meel dhigan waxaan ugu maqalaa dhawaan in maato xukuumadda dalka Soomaaliya ay ugu baaqday maalgooda inay maato ka soo qayb galaan shir la qabanayo inkastoo wali jawaabahooda aan lahayn laakiin saan anigu ku qanacsanahay waa arrinta inay si degdeg ah soo jawaabi doonaan oo waqti loogu talagalay ay ku iman doonaan
Bashir waxaad sheegtay in muddada kooban ee ka dhiman waqtiga dawladda aanay ku heshiin karin iyaga iyo maamul goboleedyada maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
Hassan oo waxaad moodaaba oo cadeyn ugu filan ee dawladda federaalka dadka madaxda ka ah aragtidooda siyaasadeed marka aad macnahan aan tufjinno ama aan fasirno waxa noo soo baxaysa dawladda dadka madaxda ka ah in aysan ku dhiirran karin inay dhahaan xuquuqda dawlad goboleedada dastuurku siinayo ma ogol inay dhahaan inay ku dhiirran karin laakiin ficil u dhigma ma ogol inay sameeyaan tusaale dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka oo loo yaqaan dawlad goboleedada dastuurka waxa ku qoran qabyatirka dastuurka marka laga hadlaayo in dawlad goboleed kasta ay soo dirsanayso hal xubin oo wakiil uga ah qabiyatirka dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya si dastuurka loo dhameystiro dawlad goboleedadu inay ku yeeshaan xubno matala oo ka qayb gala doodaha dastuurka lagu dhameystirayo dawladda maalintii la doortay ilaa hadda oo 3 sano iyo 7 bilood ay ka soo wareegto hal wakiil oo dawlad goboleedada ka socda kuma lug yeelan kama qayb qaadan dood ku saabsan dastuurka waa qodob dastuuriya oo xaq u siinaya dawlad goboleedada inay door ku yeeshaan tala ku yeeshaan dawladda federaalka dadka madaxda ka ah hor istaagay qodobka labaad dawladda federaalka ah dawlad goboleedada kama aysan qayb gelin sharciiga oo walaalkii sheegayo oo ah sharciiga doorashooyinka sida loo dhigay sida loo ansixiyay waxa soo dhan wax door ah kuma lahayn marka dawladda federaalka ah wax intaas cadeyn ugu filan in aanayba aqoonsanayn marka aad fiiriso afka unbay ka ilaalinaysaa laakiin ficilkeeda marka aad fiiriso waxay hor istaagaysaa wax kasta oo dastuurku xuquuq u siiyay dawlad goboleedada
faarax waxaad rajo badan ka qabtaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay heshiis gaari karaan waqtiga kooban ee ka dhiman mudaxileedka dawladda maxaad arintaas u cuskanaysaa
marka horta waxaan rabaa waalidka Bashir inaan arin ka saxo oo ku saabsan in gudiga madaxa banaan dastuurka iyo gudiga la socodka dastuurka ee barnaanka kooban labada aqal inayna ku jirin xubno ka socda maamul goboleed taas ayaan rabaa inaan ka saxo oo waxaan ku xaqiijinayaa in gudiga la socodka dawegisa dastuurka ee ka kooban labada aqal uu yahay gudoomiyaha senator Cabdi Qaybdid inay fadhiyaan shan qof oo ka socda shanta maamul goboleed inay fadhiyaan sidoo kale waxaan ku xaqiijinayaa in sidoo kale loogu baaqay maamul goboleed inay soo gudbistaan xubnaha uga mid noqon lahaa gudiga madax banaan dawegisa dastuurka taasna weli MRT xaggooda ay kasoo gudbisan lahayd xubnihii waxaan kaloo xaqiijinayaa arintaas ka mid noqoshada gudiyadaas madax banaan inaysan inaba xukuumaddu wasaar khayr oo madaxa ka yahay inaysan wax door ku lahayn arintaas oo ay u taalo gudiga madax banaan dawladdu waa dawladda Suuriya waa dawlad mu'assada dawlad ma ahan macnaha hal meela hal hay'ada ee hay'adaha kale qaysato oo madaxa ku haysato saa daraadeed gudiga madax banaan waa u madax banaanyahay shaqadooda waa u madax banaanyahay maartay la xiriirka cidda la xiriirayaan baarlamaanka labada isgoole waxa u madax banaanyahay shaqada horta la diyaarinta shuruucda marka marna ma saxna in dawladda federaalka dhan isku xambaaro maamul goboleed aan matalaad ku lahayn ma jiro xukuumadda aan ku lahayn maartay labada gole aan ku lahayn maartay qaybaha dawladda ama shaqaalaha noqoto ama ciidanka noqoto hadaa dib u raacdo waayaha wararka u dambeeyay waxa arkay xilwanaanada badan oo ka soo jeeda ee maamul goboleeda oo ku adkaysanaya oo dhahay anaga ayaa matalna maamul goboleedka anaga naga soo doortay ka shacabi ahaan anaga u matalna waxaad kaloo arkaysaa aalka sare hatta warqad u dambeeyay soo saaray inuu leeyahay waa in la tixgeliyaa doorka maamul goboleedada waliba aqrasan wuxuu ku adkaysanaya inuu asuu u matalo oo afhayeenka u yahay maartii maal goboleeda wixii dawladda ka soo galnaa oo asagu xalinayo saadraadeed waxaan aaminsanahay inay sahlan tahay in heshiyaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay aan ku horeeyo bashiir
xalka waa u soo socdaa laakiin wax yar aan gadaal u laabto marka aan dib u xasuusano shirkii bay dhaba ka dhacay 2018 waxyaabihii lagu heshiiyay waxaa kamid ahaa awood qaybsiga kheyraadka dalka in mataqaanaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadu dhammaan ay mataqaanaa arrintaas ka heshiiyaan waxay ka qoreen mataqaanaa communique ama war saxaafadeed ka soo saareen qodobkaas iyo qodobo hoostaga farqooyin hoostaga sharci dowladdu waxay hindistay waliba xukuumadda hindistay sharciga badroolka ayay hindistay baarlamaanka u bandhigtay way ansixiyeen waxayna aaminsanahay sharcigaas inuu faalid yahay dowladda federaalka dowlad goboleedadana waxyaabihii lagu soo heshiiyay waxaa kamid ahaa wax kasta oo ku saabsan kheyraadka dalka in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadu ay labaduba door ku yeeshaan guddina loo saaro ka kooban ama ka kala socda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedada qodobkaas oo qodobadii lagu soo heshiiyay kamid ahaa waa jabay waxaa kamid ahaa doorasho qof iyo cod ah in shaqadeeda isla markaas la bilaabo isaguna dowladdu keligeed duulay noqotay keligeeda duuleysa ah sharciga doorashooyinkii baarlamaankii waxay u gudbisay inta wax ka bedeshay sharciyadii hore u jiray baarlamaankii sidii ku ansixiyey waxay aaminsan tahay inaan loo baahnayn dowlad goboleeda in laga talageliyo iyadana sidaas ku jabay dowladdu keligeed ayaa duuleysa danta qaranka waxay leedahay anaa og anaa samaynaya cidnana inay la tashato ka talageliso doodooda dhegaysato ma rabto saa darteed waxaan u baahannahay in international community ama international partners beesha caalamka inay soo farageliyaan dowladda federaalkana ay joojiyaan si aysan gaariga ay wadaan aysan buurta qarkeeda uga tuurin saas waxaan u arkaani
haye faarax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay maadaama dowladda federaalk ee soomaaliya marar badan maaragtay ay xiriir la samaysay maamul goboleedyada oo wax walba ay kala tashan jirtay ha noqoto shuruuc ha noqoto khayraadka dabiiciga ha noqoto wax kasta oo maaratay danta guud quse ay kala shaqaynaysay haddana dowladda soomaaliya waxay ku howlan tahay sidii laisugu keeni lahaa dhinacyada ay quseyso arrinta soomaaliya khaasatan maamul goboleedyada saan ogsoonnahay muddo aan dheereen ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu hadlay oo yidhi marxaladda hadda la joogo waxaa laisu keenaya oo kasoo wada qaybgalaya dhammaan dadka daneynaya marxaladda siyaasadeed ee wadanka ay marayaan dabcan waxaana ugu muhiimsan maamul goboleeda dhinacyo kale waa jiraan sida maaratay axsaabta iyo bulshada rayidka marka dowladda soomaaliya way usoo xidatay wayna ku baaqday in sida u dhaqsaha badan loo isugu yimaado waxaana dil u ah tallaabooyinkii niidwanaagaha oo hore usoo samaysay marka xalku waxaan arkaa in dowladda federaalka ah iyo maamulgoboleedu ay maaratay ay kulmi doonaan isla meel dhigi doonaan maaratay marxaladda hadda lagu jiro isla jexjexi doonaan wixii loo baahnaa ama doorasho ha noqoto ama arrimo kale noqotaane sida u dhaqsaha badan ayaa la isku waafaqsanya inay ku dhammaan doonto
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska aanu toddobaadkan ku eegayno takoorka uu la kulmo qofka soomaaliga ah ee uu ku dhaco xanuunka COVID-19 waxaanu barnaamijka si gaar ugu soo qaadanaynaa sheekada cabdirasaaq caliboos oo ah aabe degan magaalada san paulo gobolka minnesota oo isaga iyo xaaskiisa uu ku dhacay xanuunka COVID-19 balse haatanna ka bogsaday hase ahaatee dhibaato kala kulmay bulshada uu ku dhex noolaa cabdirasaaq ayaa marka hore waxaan weydiiyey sida isaga iyo xaaskiisa ay u maareeyeen markii uu ku dhacay xanuunka maadaama ay caruur yaryar u joogto
bismillahi raxmaaniraxiim walaal caasho aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xanuunka COVID-19 markuu nagu dhacay markii hore xaaskiga ayuu ku dhacay oo shaqo ay ka shaqaynaysay ba dadkii ka shaqaynayay ayay ka qaaday kadibna markii hore waanu sakranay oo waxaanu sinayay war waa iska allergies iyo waxaas oo ismaanaan oran waxa idinku dhacay waa COVID-19 afar beri markii waxaan xanuunsanayd ayaa xaaskayga waxaan ku yidhi bal dhakhtarka tago isu soo baar intii jawaabta imanaysay waayo markii hore jawaabta waqti bay qaadan jirtay oo baaridu aad bay u adkayd saddex beri kadib anigii ayuu haddana isoo ritay oo qandho fara badan igu samaysantay jawaabtii baa la helay markii jawaabtii la helay isla markiiba dee waxa weeye facebook ayaan ka hadlay in xanuunka igu dhacay dadkii ila socdo saaxiibaday ahaay oo dhammaan la hadlay oo waxaan ku yidhi war xanuunkaasa igu dhacay dee idinkuna is ilaaliya isbaarana way isbaareen alxamdulillah cidna lagama helin caruurta yaryar waxaanu ku maaraynaynay caruurta qolalkooda ayaanu saxiinaynay qolalkooda ma aanaan gelayn waxaanu kaloo iska ilaalinaynay caruurta yar inaanu dhunkanno ama shuminno inaan kor u qaadno inaan maxaan ku ilaahdaa dee agtooda marmarno waa iska ilaalinaynay waxaana kaloo isticmaalaynay kiimikada wax lagu nadiifiyo inaana kijada iyo musqusha iyo meel walbo maaragtay familyga wada isticmaalo sida miisaska inaan ku tirtirno cuntada waxaa weeye waxaanu samayn jirnay cuntooyinka waxaa noo keeni jiray makhaayad la yiraa Afra Deli marmar cunto noo keeni jirtay marna waxbaan iska karkarsan jirnay ciyaalka laftooda Maraykan de waa ciyaal isdabar yaqaano firinjeerkaasi iskaga dhex jiro waxbay kulkululaysan jireen caruurtaydana waa 6-12 jir ilaa 5 jir inta u dhaxaysa 3 wiil iyo 3 gabdhood marka wallahi waqti aad iyo aad dad buu ahaa alxamdulillaah markii aan soo ladnaanaynay muddadii quarantine-ka ama istakoorida haaskiga way iga hor dhameysatay maadaama iga xanuusatay kadibna iyada lafteeda ayaa hadana qol kale u guurtay maadaama iyadu de aladnaatay anigina muddadii intaan dhameysanay ama ciddadii aan ka baxay halkaas ayaan ku jiray
muddadii uu xanuunka COVID-19 hayay ayaa Cabdirasaaq waxa uu ka hadlay barta Facebook-ga isagoo dadka u sheegaya in COVID-19 uu ku dhacay waxa uu mar kale ka hadlayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed kala kulmay markii uu bogsaday
walaal aad iyo aad ayaan kaaga mahadnaqayaa su'aashaas bulshada Soomaaliyeed waa bulsho dhaqan ahaan taqaana dadka in la takooro anigu markii aan media-da ka hadlay waxaan ugu talagalay dadka inaan wacyi geliyo wixii tala bixina siiyo inaan u sheego xanuunkan inuu yahay xanuun qof kasta ku dhici kara in qofkii uu ku dhaco uu dadka u sheego si dadku ay isaga ilaaliyaan inta uu ladnaanayo hadaad muddada dhameysatidna xanuunkan de waxa weeye waa xanuun markaas ka baxay laakiin markii aan bulshadii iyo magaaladii dib ugu noqday waxaan arkay dadka oo dhan iga kala cararay tusaale ahaan maalin baan waxaan tagay meel maqaayada markaan gaarigii parkinka saa u dhigtay markani saaxiibkay oo ka soo baxay maqaayada de markii intu gacanta ii haatiyay buu salaamu alaykum nabad galiyo oo gaarigii si qaatay ma garanaysaa gaarigii si lambar 5 galiyo cararay sidii qof tuug arkay oo kale maalin kale nin aanu qaraabanahay baan waxaan ku yiri kaalay galabta isla lug lugayne markaasuu wuxuu igu yiri niyahow soo xanuunkiisa wataa meena igu ridid baarta markaan ku yiri warriga kugu ridimaayo waana ladnaaday quarantine-kiina waa dhameystay ama muddada istakoorida wuxuu igu yiri niyo maxaaskiga rabtaa inay soo eerido hadii ay igu ka aragto anoo la socdo in aan la ninkaas la socdo waxay oranaysaa noo soo hooyeen meesid marka aniga dhamaa ayaa waxaan noqday magarsa tuka cambaarle marmar waxaan sidaa maxaaba kugu kalifiyo aad u sheegtay laakiin ugu dambeyntii waxaan sameeyay bishii 6aad 4teedii bishan 4teedii ayaan go'aan waxaan ku gaaray inaan dhaqtarkii dib ugu noqdo oo aan mar labaad hadana waa isbaare ilaahdo si aan Soomaalida ugu sheego dhaqtarkii markaan tagay dhaqtarkii iqaabilay wuxuu igu yiri xanuunka hadda ka bogsatay caafimaad baa ka muuqday maxaad soo doontay anaa waxaan ku yiri bulshadeydaan naqoon waraanu dad Soomaali la yiraahdaan ka dhashay dadkaasuna waxay yaqaanaan dadka inay takooraan waa ay takooreen qof walba iga cararaya aniguna media-da ka hadlo waxaan islaahay dadka wacyigeliyo wanaag u sameeyo iyo xanuunkan inuu jiro iyo sidii loo kala fogaan lahaa sidii la isu nadiifin lahaa laakiin iyagiina anigii baa igu shaabadeeyeenoo maxaan ku raadin ninkii corona qabay baa la ii yaqaanaa marka waxaan rabaa inaan deeyadi baartaan oo haduu igu jirana aad sheegtaan si aan dadka uga fogaado hadii kalena ma aragta cadayn la isiiyo kadib dhaqtarkii waa fahmay aad buu u qosolay waana ii mahadnaqay inaan ma aragta wacyigelintan sameeyay kadib maalintiiba maxaan ku raadin sanka la iga qaaday baaritaankii mar labaad jawaabtiina maalintii ku xigtay baa la soo diray maalintaas ayaan Facebook hadana live galan ku yiri waa bogsaday dhaqtarkuna wuxuu ii sheegay hadii qandho kale ku qabato corona hanabsan ama hamasabidan ee xanuun kale ku haya marka walaal dhibkaas oo dhan baa iga soo mar laakiin alxamdulillaah hadda waa fiican
Maryan Xirsi waa kalkaaliso sare oo caafimaad oo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio isla markaana u adeegta bulshada Soomaaliyeed ee degan gobolkaasi waxa ay ka hadlaysaa xanuunka COVID-19 iyo in qofka uu ku dhaco uu wali halis ku yahay bulshada iyo in kale
run ahaantii cudurku horta from 3 bari ilaa 10 bari ba cudurku ku haynaya badankiis however dhakhaatiirtu waxay dhahaan badanaa ama CDC ga website ka oo maaratay department of the CDC ga 10 ka bari kadib waxaad haysataa 72 hours waa 3 days ilaa 4 days camal oo aad fiirinaysa sidaa tahay marka qofkii hadii uusan qufac haynin hadiina qandha haynin hadii maaragtay oo neefta ku cishoomaynin ama doonta xanuunaynin qofkaas uu ka fayoobaaday cudurkii ku dhacay meenis qofkii hadii wax symptom uusan haysanin waa caadi qofkii 14 ka bari kadib inkastoo ba CDC the department ka ay leeyihiin 10 bari 14 ka bari kadib qofki waa caadi shaqadiisu ku noqon kara magaaladiisu qaban kara qof ma infecti gareynayo qof kale cudurkii uma gudbin karo labada wiki kadib ama 14 ka bari kadib again qofka shaqo uu ku noqon kara wuxuu rabo qabsan kara magaaladiisu mari kara qof kale kuma u ridi karo cudurki because symptoms kan ba naxam markuu uu yahay cusub yahay weeye markuu de qofka qaadsiinayo uu ku dhacayo within 10 ka bari gudaheeda laakin 10 ka bari haduu qofku dhaafo qofki caadi weeye qof kale ma qaadsiin karo
intaana degaystayaal waxaa ku dhana barnaamijka qoyska oo aan todobaadkan ku soo qaadanay takoorka uu la kulmo qofka Soomaaliga ah ee uu ku dhaco xanuunka COVID-19 intaan mar kale kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Aashi Ibrahim Aadan.
Degaystayaal markana dhinacii heesaha heestan dabacsan ayaanu idin soo qabanaynaa.
Adan filmana waa nagintaas waxa idin soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daadurey intaan markala awood ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo